Сегодня мы будем говорить о законах Царства Божьего. Законов Царства Божьего очень много. И самое хорошее в этом во всем, что Иисус сказал, нам дано знать тайны Царства Божьего.
Ja kaiken parasta, mitä siinä on, Jeesus sanoi, että meille on annettu tietoa Jumalan valtakunnan laista.
И сегодня мы будем говорить об универсальном законе сеяния и жатвы.
Ja tänään me puhumme sitä aika tuttua meille кюльвамесен и ниттамесен лайста.
Мы затронем финансовую тему, что Библия говорит о финансах.
Me puhumme siitä, mitä Raamattu puhuu rahasta.
Хотя не только о финансах будем говорить, да, потому что...
Mutta ei ainoastaan siitä.
Этот закон сеяния и жатвы, это универсальный закон. Это относится ко всему в нашей жизни.
Кюльвамесен и ниттамесен лаки, se koskee kaikki meidän elämän aluetta.
И знаете, вот мы вчера говорили о политике.
Eilen me puhumme politiikasta.
О политических процессах.
Политических процессах.
И дьявол всегда будет, чтобы людей оставлять в проклятии, чтобы люди не было благословенны, он будет приходить и говорить: христиане, не трогайте политику, это не для вас.
Ja että me emme tulisi siunatuksi sen kautta, niin saatana aina tulee ja sanoo meille kristityt, älkää koskaan вайаткая политика, это её тейта вартен.
Но слово Божье ясно говорит, что Бог поставил человека на земле владычествовать, управлять землёй.
Mutta Raamatun sana selvästi sanoo, että Jumala on asettanut ihmisen hallitsemaan maan päällä.
А именно слово политика это и означает в переводе управление.
Ja se sana politiikka voi juuri kääntää sinne siinä mielessä, että se on hallitsemista.
И если человека не учит Слово Божьего, если человека не учит Божьи пророки и учителя, то его учит этот мир, его учит этот дьявол.
Ja jos ihmistä ei opeteta Jumalan sanalla, eivät toimi hänen elämässä profeetat ja opettajat, niin Сатана опять-таки это лопуй лопукси.
То же самое относится к финансам, что если не учат пророки и учителя в церкви людей Божьих о финансах, тогда о финансах людей Божьих учит дьявол.
Я сама коске мёс рахойтусасия, jos seurakunnan profeetat ja opettajat eivät opetta siitä aiheesta, niin Сатана opetta uskoviakin.
Когда дьявол кого-то учит,
ja kun Сатана jotakuta opettaa,
это всегда будет приносить разрушение и проклятие.
Se aina tuo hajonta ja kirousta.
Знаете, вот очень важно понять, увидеть такую картину.
On mielenkiintoista nähdä ja tärkeää nähdä semmoista kuvaa.
Это в ответ на то, что люди говорят, о деньгах не надо часто говорить, это такая тема, главное, мы будем говорить о Боге, о деньгах, давайте это засунем под ковер куда-то.
Se on vastaus siihen, kun ihmiset sanoo, että kuitenkin raha on semmoinen toisarvoinen aihe, emme puhu siitä, puhumme mieluummin Jumalasta, mutta raha-asiat jätetään jonnekin syrjään.
Что это выглядит вроде бы, это не духовно.
Se ei ole niin kuin hengellistä.
Ну знаете что, давайте вспомним. Апостол Павел говорит.
Mutta muistakamme, että апостоли Павли sanoo.
Это первое послание к Тимофею, 6 глава.
Se on ensimmäinen kirja Timoteukselle, 6 luku.
Что корень всех зол, это любовь к деньгам.
Että kaiken pahan juuri on se, että ihminen rakastaa rahaa.
То есть не любовь к деньгам, вернее, не деньги являются корнем всякого зла.
Siis, ei raha ole kaiken pahan juuri.
А любовь к деньгам, неправильное отношение к деньгам.
Vaan rakkaus, väärä suhtautuminen
niihin. И вот смотрите, Иисус сказал, что главным конкурентом служению Богу является мамона или богатство.
Ja Jeesuskin sanoi, että kaiken niinku kovin kilpailija hänen työllä on mammona tai raha.
Да, что невозможно служить деньгам, невозможно служить одновременно Богу.
Это ei voi samanaikaista palvella rahaa ja Jumalaa.
И заметьте, Иисус не сказал, что нельзя быть богатым, что нельзя иметь деньги. Он сказал, нельзя служить деньгам.
Jeesus ei sanonut, että ei saa olla rikkana ja omista rahaa. Hän sanoi, että ei saa palvella rahaa.
Люди часто спорят о том, был ли Иисус богатый или нищий. Вот знаете, что говорит слово?
Ihmiset usein kiistelevät siitä, oliko Jeesus rikas vai köyhä, mutta mitä sana puhuu siitä?
2 Korintalaiskirjeen 9:8 говорится.
2 Korintalaiskirja 9:8.
Что Иисус, будучи богат,
Siellä sanotaan, että Jeesus ollessaan rikas.
Представляете, Библия говорит, что Иисус богатый был.
Raamattu sanoi, että Jeesus oli rikas.
В другом месте говорится, что не было никакого греха.
Toisessa Raamattun kohta sanotaan, että hänessä ei ollut mitään syntiä.
То есть быть богатым это не грех.
Ja se tarkoittaa sitä, että jos ihminen on rikas, niin se ei ole itsestään vielä synti.
И второе, если мы прочитаем внимательно 28 главу книги Второзакония.
Ja jos me luemme tarkasti sen 28. Луку 5 Моисеевсен кирьяса,
где Бог обещает людям, которые будут послушны ему голосу.
Missä Jumala lupaa ihmisille, jotka ovat kuulijaisille hänen äänelle,
что Бог их настолько благословит.
Это Jumala siunaa niitä niin runsasti,
что им никогда не надо будет давать, вернее, брать в долг.
Että ne eivät koskaan joutu lainamaan.
Представляете? Нужно купить самолет.
Ihmiselle täytyy ostaa lentokone.
Для служения.
Palvelustehtävän.
И вам не нужно идти в банк и просить, дайте нам кредит.
Ja sillä ei tarvitse mennä pankkiin ja sanoa, antakaa minulle lainaa.
Вы настолько благословенны, что вы можете пойти и купить без всякого кредита.
Jumalan mies on niin siunattu, että se voi mennä ja ostaa sen lentokoneen ilman mitään lainaa.
Например, вас Бог ведет для того, чтобы телевизионное служение распространять по всей земле, помогать разным служителям.
Esimerkiksi Jumala kutsunut sinua siihen, että sinä perustasit TV-yhtiön ja palvelisit sitä Jumalaa. Auttasit muita saarnaajia saarnamaan sen kautta.
Как сейчас телевидение распространяется? Через спутники.
Miten nyt televisio laajenee avaruuden kautta?
Знаете, сколько спутник стоит? Где-то 500 миллионов долларов. Один спутник, плюс-минус.
Miten paljon se lähetin, avaruuslähetin maksaa? Puoli miljoonaa dollaria.
Чтобы запустить спутник этот, где-то еще плюс 100 миллионов.
Ja vielä, että se pääsisi avaruuteen, niin vielä 100 миллионов tarvitsee.
И вот для того, чтобы только запустить один спутник в космос, нужно где-то 600 миллионов долларов.
Elikkä jos meillä avaruuslähetin olisi olemassa ja toimisi, siihen tarvitaan 600 миллионов долларов.
Для того, чтобы покрыть всю землю, чтобы по всей земле можно было передавать сигнал, нужно группировка, ну, я не знаю, 10, 15, 20 спутников.
Mutta että se televisiolähetys toimisi koko maailmassa, niin se tarvitaan noin 15 kappaletta.
Ну вот и теперь давайте посчитаем. В среднем где-то на это надо 10 миллиардов долларов.
Elikkä me tarvitsemme noin 10 miljardia dollaria tuommoista.
И Бог говорит, что я благословлю тебя настолько, тебе даже не надо будет в долг залазить.
Ja Jumala sanoi tässä, että minä siunan sinua sen verran, että sinun ei tarvitse mennä ottamaan velkaa.
Тебе не надо будет пытаться познакомиться с Биллом Гейтсом.
Sinulla ei tarvitse tulla ja tutustumaan sen takia Bill Gatesin kanssa.
Билл Гейтс.
Билл Гейтс.
Билл Гейтс. А что это было? Телефон? Билл Гейтс, подари мне, ну вот мы доброе дело делаем, дай нам денег, спутники запустить.
Tarvitse sanoa Билл Гейтсille, että nyt semmoinen hyvä asia on, voisitko sinä lainata rahaa?
И Бог говорит, 28 главе Второзакония, если ты будешь слушать мой голос, я тебе подниму так, что тебе не надо будет искать Билла Гейтса.
Jumala tässä samassa Raamatun kohdassa sanoi, että jos sinä kuulet minun ääneni, niin minä siunan sinua niin, että sulle ei tarvitse etsiä Gatesin tapaisia miehiä.
Ja вот теперь сам Иисус сказал, я пришел исполнить закон.
Ja Jeesus itse sanoi, että minä olen tullut täyttämään lait.
А в законе Бог сказал, что человек, который будет меня полностью слушаться, я благословлю так, что он будет головой, а не хвостом.
Ja samassa laissa Jumala sanoi, että se ihminen, joka kuulee minua, ja on kuulijainen, niin minä siunaan niin, että hän on päänä eikä häntänä.
Слово ясно говорит, что Иисус исполнил Божью волю на земле, как на небе.
Sana selvästi sanoo, että Jeesus on täyttänyt Isän tahdon maan päällä niin kuin taivassa.
И теперь говорить, думать о том, что Иисус был нищим, это просто полностью не понимать волю Бога.
Ja jos me nyt ajattelemme tämän jälkeen, että Jeesus oli köyhä, niin me emme tajua Jumalan tahtoa ollenkaan.
Понимаете, о чем речь идет?
Ymmärrätte, mistä nyt puhutaan.
Помашите мне рукой, кто понимает.
Heiluttakaa joku kättä, joku on kuviossa mukana.
Что? И вот смотрите.
Ja katsokaa nyt.
Главный враг Бога это богатство, да, то есть, ну, что, который соблазняет людей не служить Богу, а служить кому-то другому.
Elikkä Jumalan päivihallinen on rikkaus, joka viettelee ihmisiä palvelemaan jotakin muuta kuin häntä.
А апостол Павел говорит, что корень любого зла на земле – это неправильное отношение к деньгам.
Ja апостол Павел sanoi, että kaiken pahan juuri maailmassa on se, että me suhtautumme väärin rahaa.
И вот задумайтесь, мы в церкви, когда собираемся, мы чему учимся? Мы учимся добру.
Ja ajatelkaa, jos me kokoonnumme seurakuntana kokouksen, me opettelemme jotakin hyvää.
Мы учимся оставлять зло и жить для Бога, жить правильно.
Me opettelemme jättää pahan pois ja elämä hyvin Jumala varten.
А если корень любого зла, любовь к деньгам?
Mutta jos joka pahan juuri on rakkaus rahaa kohti.
Если мы хотим научить людей жить правильно, оставить всякое зло, мы должны много говорить о деньгах.
Jos me haluamme, että ihmiset oppisi jättämään kaiken pahan, meillä täytyy paljon puhua.
Мы должны научить людей правильно относиться к деньгам.
Meillä täytyy opettaa ihmisiä suhtautua rahaan oikealla tavalla.
Знаете, когда мы говорим о деньгах, это не значит, что все время деньги, 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 деньги.
Se ei tarkoita, jos me puhumme rahasta, niin se on niin kuin money, 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 money.
Да? Что? На самом деле, когда мы говорим о деньгах, много что зависит. Наш образ жизни крутится вокруг денег.
Kun me puhumme rahasta, niin me tajumme, miten paljon kiinni me olemme niistä. Kaikki riippuu rahasta nykypäivänä.
Многие из нас работают только для того, чтобы заработать эти деньги.
Monet tekee työtä, että saisivat niitä rahaa.
Чтобы мы могли послать детей в школу.
Että voisimme lähettää lapsia.
Чтобы мы могли одевать наших детей, там дом, еда, питание, все, что нужно для жизни.
Että voimme pukea niitä lapsia, saada ruokaa pöytään ja niin poispäin, kaikkea, mitä me tarvitsemme.
И на все это нужно деньги.
Ja kaikkeen siihen me tarvimme rahaa.
И вот теперь, если мы не знаем, как правильно относиться к деньгам,
jos me, ja nyt jos me emme tiedä, miten on oikea suhtautumisen rahaan.
Мы будем думать, что деньги это главное, что нам надо, потому что мы деньгами платим за все.
Me ajattelemme, että raha on pääasia, mitä me tarvitsemme, koska rahalla me maksamme kaiken.
Человек, который так думает, он говорит, Бог, извини, я не могу сейчас исполнять твою волю, ты меня посылаешь в Монголию, а мне нужно кормить семью.
Ihminen, joka ajattelee, niin voi sanoa, että anteeksi nyt Jumala, sinä haluat, että minä lähtisin Mongolian, mutta minä en voi, koska minulla täytyy ruokkia perheeni.
Знаете, я могу сказать, что очень многое, что я до сих пор не сделал, то, что Бог мне сказал, именно потому, что в моей жизни был недостаток финансовый.
Mä voin todeta, että aika paljon asioita mulle jäi tekemättä, mitä Jumala käski tekemään sen takia, että mulla oli rahaa puutetta.
Из-за того, что у меня был недостаток, и я не знал, как поступать в той или иной степени, когда Бог говорил мне, сделай что-то, я говорил, да, Бог, я сделаю, но у меня нету денег.
Я oli monta tilannetta, kun Jumala puhui minulle, että teen sen ja sen, mä sanoin, että kyllä Jumala mä teen, mutta mulla rahaa puuttuu.
И мы иногда думаем, что это оправдывает нас.
Ja me joskus kuvittelemme, että se puolustaa meitä.
А на самом деле, знаете, что происходит? Мы больше слушаем голос денег, чем голос Бога.
Mutta todellisuudessa me kuuntelemme mieluummin rahan ääni kuin Jumalan ääntä.
Понимаете, о чем речь идет?
Ymmärrätte, mistä on кysymys
и
vielä.
И вот для того, чтобы деньги нам не говорили,
ja siksi, että raha ei puhuisi meille.
Для того, чтобы деньги нами не командовали.
Että ne ei komentelisi meitä.
Мы должны научиться законам экономическим Царства Божьего.
Meillä täytyy oppia sen rahallisen lain, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan.
Чтобы мы были свободны от всего этого недостатка и всего того, что деньги говорят, ты не можешь сделать, если у тебя нет денег.
Että me olisimme vapaasti kaikista puutteista ja siitä, kun meillä sanotaan, että sinä et pysty siihen, koska sulla ei ole.
И вот мы сегодня будем говорить об этом законе сеяния и жатвы.
Ja tänään me puhumme sitä kylvämisen ja niittämisen laista.
И вот очень важно понять, можно часто услышать от верующего человека.
Ja on
даже от верующего.
Ja on monesti me kuulemme jopa uskovalta ihmiseltä,
что я не могу себе позволить сеять.
Että minä en pysty kylvämään.
У меня семья.
Minulla on perhe.
У меня счета.
Minulla on laskuja.
И много чего еще, мы знаем, что у нас есть.
Vaikka mitä, kyllä me tiedämme, mitä meillä on.
Знаете, но на самом деле мы не можем себе позволить не сеять.
Mutta todellissa me emme voi sallia itsemme olla kylvämättä.
Потому что это закон Царства Божьего.
Koska se on Jumalan valtakunnan laki.
И через вот этот закон мы выходим на сверхъестественный уровень.
Ja sen lain mukaan me pääsemme hyppäämään yliluonnolliseen.
Если мы не применяем в нашей жизни закон сеяния и жатвы,
jos se kylvämän ja niittämän laki ei ole käytössä meidän elämässä,
мы остаемся на примитивном низком уровне.
Jäämme sille alhaiselle tasolle.
На этом уровне всегда недостаток.
Ja sillä tasolla on aina puute.
На этом уровне никогда нету полноты удовлетворения.
Siellä koskaan ei ole täyttä tyytymystä.
На этом уровне не исполняется желание сердца.
Siellä ei, sydämen halut eivät täytty sillä
тасолla. Для того, чтобы выйти на уровень сверхъестественный, нужно применить в своей жизни сверхъестественные законы Царства Божьего.
Että me pääsisimme yliluonnolliselle tasolle, meillä täytyy käyttää meidän elämässä Jumalan yliluonnollisia lakeja.
И вот мы сейчас об этом будем говорить, как привести его в действие.
Ja nyt me puhumme siitä, miten se voi käydä.
И вот мы раз в Библии видим, что Бог насадил на земле сад, Эдем.
Ja me näemme Raamatusta, että Jumala istutti puutarhan Edenin.
Вы знаете, как слово Эдем переводится?
Tiedättekö, miten se käännetään,
как место Эдем? Наслаждения.
Että se on nautinnon paikka.
Вы знаете, вот это опять разрушает все вот эти странные религиозные представления о том, есть ли Божья воля для нашего процветания.
Se taas hajottaa meidän uskollinen käsitys siitä, että onko Jumala tahto, että me menestymme.
Вот только представьте, Бог создал землю, насадил сад, назвал это местом наслаждения и поселил туда человека.
Jumala loi maan erikoisen paikan, jossa hän istutti puutarha ja nimitti sen nautinnon paikaksi.
Человек потерял место наслаждения не потому, что Бог ему забрал это место.
Ja ihminen menetti sen nautinnon paikan ei siksi, että Jumala ottaisi sen pois häneltä.
А потому, что человек пошел за дьяволом.
Vaan siksi, että hän meni seuraamaan Saatana.
И что интересно, через жертву Иисуса на кресте мы искуплены от проклятия закона. Иисус вернул нам жизнь вместе наслаждения.
Ja oman uhrinsa kuolemansa kautta Jeesus veti meitä pois sitä saatanan kirouksen laista ja palautti meidät siihen nautinnon paikalle.
Вот хочу обратить ваше внимание на то, что сад, он был ограниченным местом.
Ja haluan kiinnittää sen huomioon, että se puutarha oli rajoitettu paikka.
Сад не наполнял всю землю.
Se ei ole täytynyt koko maata.
И Бог дал поручение Адаму ухаживать за этим садом. И если бы Адам стал плодиться и размножаться, он должен был распространять этот сад по всей земле.
Ja Jumala antoi käskyn Adamille hoitaa sitä puutarhaa. Ja jos ihmisiä tulisi enemmän, niin Adam olisi luonnollisesti istuttanut niitä puita muuallekin. Ja Puutarha tulisi leveämään.
Я верю всем сердцем, что Бог создал сад как место наслаждения для Адама, но также этот сад был местом, где Адам мог получать семена, которые он должен был сеять по земле и распространять этот сад.
Mä uskon siihen, että Jumala loi Adamille sen Edenin nautinnon paikaksi, mutta myös paikaksi, mistä hän saisi siemeniä, että voi kylvätä niitä hyviä puita muuallekin.
И вот очень важно понять, что без влияния небес,
ja on tärkeä ymmärtää, että ilman taivaan vaikutusta,
без влияния помазания семя оно слабое.
Ilman voitelun vaikutusta se siemen on heikko.
Семя зависит от климата,
se riippuu sääolosuhteista,
от вредителей,
tuholaisista,
от различных катаклизмов природных.
Ja kaikista maailmassa tapahtuvassa ilmiöistä.
И с самого начала Бог установил так, что семя и почва это не все, что надо для того, чтобы вырос урожай.
Ja alussa Jumala on luonut sen niin, että se siemen ja maaperä ei ole kaikki, mitä tarvitaan kasvulle.
Для того, чтобы все это процветало, приносило сильнейший урожай, на землю должно было влиять небо.
Että se kaikki se tuottaisi hedelmä, niin täytyy, maan päällä täytyisi olla taivallinen vaikutus.
Божье присутствие должно было влиять на то, что находится на земле, и это бы приносило бы этот славный большой урожай.
Jumalan läsnäolo vaikuttaisi maan päällä niin, että se tuottaisi runsaasti hedelmä.
И вот без помазания, без славы Божьей, без Божьего присутствия, без влияния небес, семя, оно слабое, оно может не принести урожай.
Ja ilman Jumalan valtakunta, ilman Jumalan läsnäoloja ja siunausta, se siemen on niin heikko, että ei se pysty tuottamaan hedelmää.
Почва истощается.
Se maaperä köyhtyy.
Если урожай может либо появиться слабый, либо вообще может не появиться. Знаете, такое выражение, неурожайный год, не уродилось.
Ja se, se sato voi olla jopa heikko tai ei tulla ollenkaan. Joskus me sanomme, että nyt tänä vuonna ei tullut sato ollenkaan.
Но когда все это подчинено под помазанию,
mutta kun kaikki tämä on voitelun alla,
то нет ограничения того умножения, которое это помазание может произвести. Нет никакого ограничения.
Не ole mitään rajoitusta sillä satomäärällä, mikä se voi tuottaa.
И вот Второзаконие 28:12, что Бог говорит.
Ja viides Mooseksen kirja 28:12.
Что? Если ты будешь меня слушаться, я открою тебе свою добрую сокровищницу, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во всякое время, чтобы благословлять все дела твоих рук. И там будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они на тобой господствовать не будут.
Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammiossa taivan, antakseen sinun mallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työn. Ja sinä lainat monelle kansalle, mutta sinun itse ei tarvitse lainaa ottaa.
Малахия 3 глава, мы можем открывать не будем, да, но просто вот 3 глава, 10-11 стих.
Малахиян кирья 3:10-11, мы авас это, но пистакаа меркилле.
Бог говорит, что принеси мне десятину, и я открою для тебя небо.
Jumala sanoi, että tuo minulle kymmenykset ja minä avaan taivaan sinulle.
И Бог говорит, что я благословлю тебя настолько, что люди вокруг тебя будут смотреть и говорить, насколько эти люди благословенны, что эта земля вожделенная.
Ja ihmiset sinun ympärillesi katsoi ja sanoi, että katsokaa miten siunattu toi mies on, tämä maaperä on todella siunattu.
И вот очень важно понять, что Адам имел в Эдемском саду изобилие, потому что он был подключен к небесам.
Ja tärkeä ymmärtää, että Adam sai runsauden siellä Edenin tarhassa, koska hän oli kytköksissä taivaaseen.
А не просто потому, что у него был хороший сад.
Vaan eikä ainoastaan siksi, että hänellä oli hyvä puutarha.
Сад без помазания превращается в пустыню.
Puutarha ilman voiteloa muuttuu erämaaksi.
Об этом говорит Михей 7:13.
Miika puhuu 7. luvussa siitä.
Знаете, мирская система, вот безбожная система, наука, говорит о том, что мы должны грызть друг другу глотки, да, чтобы выжить на земле.
Maailman systeemi oppinaisuus puhuu meille, että meillä täytyy olla kiinni toisten kurkussa, että selvitäisi tässä maan päällä.
Что нам нужно сокращать население.
Että täytyy lyhentää ihmismäärä tässä maan päällä.
Земля не может всех прокормить.
Maa ei pysty tuottamaan ruokaa kaikille.
Продуктов не хватает.
Ruokaa puuttuu.
Хорошие плодоносные земли, их все меньше становится.
Yhtä vähemmän maata, joka pystyy tuottamaan viljaa tai
запасов питьевой воды на земле становится все меньше.
Juomaveden varastot hupenee.
И поэтому мы должны ограничивать наше население, рост населения.
Ja siksi meillä täytyy rajoittaa meidän tulevien sukupolvia.
Вы знаете, такое мировоззрение имел, например, Гитлер.
Ja sitä mieltä oli esimerkiksi Hitler.
Такую же точку зрения имели все его союзники, которые воевали на его стороне.
Ja kaikki hänen kannattajat oli samaa mieltä hänen kanssaan.
И знаете, мы знаем, что во время Второй мировой войны погибло 56 миллионов людей.
Ja me tiedämme, että toisen maailman sodan aikana он куалот 56 миллиона ихмистан.
Это говорит о том, что это очень злой подход вообще и образ мышления, если люди думают без Бога, а пытаются сами устроить жизнь на земле. Всегда будет кровь, проклятие и смерть.
Jos ihmiset ajattelee niin ja yrittää järjestää maailman asiat ilman Jumala, niin se aina johtaa verivuodotuksen.
Вот каждому верующему человеку нужно получить одно очень важное откровение.
Jokaisen Jumalan ihmiselle täytyy saada selvä ilmestys.
Что когда мы отдаем здесь на земле верой под помазанием,
että kun me annamme tässä maan päälle uskossa voitelun alla,
мы принимаем умноженный урожай.
Me otamme vastaan sen runsautetun sadon.
Источником которого является небо.
Jonka lähtökohtana on taivas.
Мирская система безбожная может обеспечить только некоторых.
Se maailman jumalaton systeemi voi niinku täyttää muutamien ihmisten tarpeita.
А небеса всех.
Mutta taivas kaikkien.
Поэтому нам не нужно будет давить друг друга из-за того, чтобы нам достался лакомный кусочек.
Meillä ei tarvitse taistella keskenämme, että saadaan jotakin itselle.
Нам нужно прийти к Богу.
Me tarvitse tulla Jumalan luo.
И просто принимать от Него верой, те дары, которые у Него есть для нас.
Ja ottaa vastaan uskossa ne lahjat, jotka hänellä on meitä varten.
И хорошая новость состоит в том,
ja hyvä uutinen on siinä,
что Римлянам 10:12 говорится,
että Roomalaiskirja 10:12 sanotaan,
что нет никакого различия между иудеем и греком, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его.
Että ei ole mitään eroa juutalaisilla ja greekalla, mutta Jumala on armollinen ja rikas kaikkia varten, jotka hänen uskoo.
Смотрите, Бог, во-первых, опять, Бог богатый.
Tässä taas mainitaan sen, että Jumala on rikas.
Он не нищий Бог.
Hän ei ole köyhä Jumala.
Бог не верит нищету.
Jumala ei usko köyhyyteen.
Он сам богатый.
Hän on itse rikas.
И он хочет, чтобы его народ был богатым.
Ja haluaa, että hänen kansansakin olisi rikas.
И смотрите, вот здесь говорится о том, что Бог богатый для всех, кто к нему взывает.
Ja tässä sanotaan, että Jumala on rikas kaikkia varten, joka huutaa hänet avukseen.
Наше ограниченное мышление говорит, но неужели у Бога для всех хватит самолетов?
Meidän rajoitettu maailmankuvitus puhuu meille semmoista, että riittääkö Jumalalle tosiaan kaikille lentokoneita?
Неужели у Бога для каждого может быть большой хороший дом?
Onko Jumala kaikille hyvä iso omatalo?
Но неужели у каждый человек может иметь хорошую, дорогую машину?
Pystykö jokainen ihminen omasta hyvän, kallin auton?
И вот у нас часто вот такая борьба, мы думаем, ой нет, ну не может быть, я, наверное, слишком наглый, когда прошу многого у Бога.
Ja meillä mielessämme on semmoinen taistelu, me usein ajatellamme, että olenko me liian ilkeä, kun pyydän Jumalalta niin paljon.
Но мы только что прочитали, что апостол Павел в послании к римлянам говорит, что Бог богатый для каждого, кто к нему приходит.
Mutta Roomalaiskirja kertoo meille, että Jumala on rikas kaikille, joka kääntyy hänen puolelle.
Скажите амен.
Sanokaa амен.
Скажите сами себе, Бог богатый для меня.
Sanokaa itselle, että Jumala on rikas minua varten.
Бог богатый для меня. Знаете, говорите это постоянно себе. Потому что...
Sanokaa sen jatkuvasti itsellenne.
Потому что время от времени, когда Бог будет вам говорить, что говорит что-то сделать, или у вас будет желание что-то иметь...
Koska joskus, kun Jumala puhuu teille jotain tekemättä, tai teille tulee halu omistaa jotakin.
Все обстоятельства, дьявол, супердуховные крестьяне, так называемые.
Eli kaikki olosuhteet, saatana, tai niin sanotusti liian hurskat kristityt.
Будет говорить, смирись, не мечтай много.
Tulee sanoa, että ole vähän нөрепи, älä что? Kuvittele liikoja.
На самом деле, к смирению это не имеет никакого отношения.
Mutta nöyrtymisessä siinä ei ole mitään yhteyttä.
Библия говорит, Бог богатый для всех, кто его призывает.
Раамату sanoo, että Jumala on rikas kaikkia varten, joka häntä huutavat.
Скажите амен.
Sanokaa амен.
И вот мы сейчас не будем читать это все, тут это много места, времени займет.
Me emme lukea nyt kaikkea, mitä on kirjoitettu, koska on paljon aikaa vielä.
Исаия 45:18 говорится, что... Бог создал землю, чтобы она не была пуста. Он хочет, чтобы она была заселена.
Jesaja 45:8 kertoo meille siitä, että Jumala loi maan siksi, että se olisi niinku että ihmiset asuisivat sen päällä, että se ei olisi tyhjänä.
Бытие 1:28 Бог сказал: "Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю".
Jumala ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ensimmäisessä luvassa jäessä 8.
Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю.
Toista Jumala sanoi, että 1 Mooses 1:28. Ja Jumala siunasi heitä ja sanoi heille, olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää maa.
Psalm 106.
Psalmi 107.
35 стихе тут говорится, что Бог превращает,
35, sanotaan, että
Бог превращает пустыню в озеро и землю усохшую в источники вод.
Että Jumala muuttuu autiomaan vesilähdeksi ja kuiva maa rupeaa pulppumaan vettä.
Мир говорит, когда пустыня наступает и съедает плодоносные земли, говорит, мы не сможем, еды будет меньше.
Maailma sanoo, että kun kuivuus niinku kuivatta hyvää hedelmästä maata, niin ne sanoo, että me emme pysty mitään, sitä tulee nyt autiomaa ja hyviä viljelysmaata nyt tulee vähemmän.
А Бог говорит, если ты ко мне обратишься, я сделаю так, что эта пустыня станет опять садом.
Mutta Jumala sanoi, että jos sinä kääntyt minun puoleeni, niin minä voin tehdä niin, että se autiomaa muuttuu taas puutarhaksi.
Небо способно обеспечить всех людей на земле.
Taivas pystyy täyttämään kaiken ihmisen tarpeet maan päällä.
Водой, едой.
Vedellä, ruualla.
Хорошей землей, богатым урожаем.
Hyvällä maaperällä, runsalla sadolla.
Вообще всем.
Kaikilla.
Знаете, вообще на самом деле Библия говорит, что в земле еще очень много богатств, к которым люди даже не прикасались.
Raamattu sanoi, että maan sisällä on paljon semmoisia aarteita, johon ihmiset ei ole edes koskeneet vielä.
Которые Бог хранит для тех людей, которые будут ему служить, чтобы исполнять волю на земле, его волю на земле, как на небе.
Jotta Jumala säilyttää siellä niitä ihmisiä varten, joka palvelee hänelle, häntä ja on valmiit täyttämään hänen tahtonsa maan päällä niin kuin taivassa.
Jesaja 45:3. Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий себя по имени, Бог Израиля. 45:3, да.
Меня Анна Синула Артет, Пимеан Пелитоса, Каллеудеса Каткесанса, tietäksen, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsunut. Minä, Israelin Jumala.
Знаете, что у Бога есть особенная штучка для каждого своего ребенка.
Jumalalla on joku erikoinen juttu jokaisella omalla lapsella.
Вообще, Бог обещает исполнять желания наших сердец.
Jumala on luvannut täyttää meidän sydämemme halut.
Вот представьте, насколько земля красива, насколько здесь большое многообразие.
Kuvitelkaa, miten kaunis maa on, miten paljon runsautta siinä on kasvissa ja muissa.
Кому-то нравится красный Porsche, кому-то нравится голубой этот самый корвет.
Joku tykkää punaisesta Porschesta, joku vaaleanpunaisesta Corvettista.
Вот если бы вы были богатыми.
Jos te olisitte rikkaita.
Вам бы было бы приятно исполнять желания вашего ребенка.
Olisiko teistä kiva täyttää teidän lastenne halut?
А Бог, я не знаю, как вам, я не знаю вообще, как сейчас. Нет, нам неприятно исполнять.
En tiedä, miten teille, jos joku sanoo, että en mä tykkää täyttää lastenne.
Знаете, но слово говорит, что Бог любит исполнять желания наших сердец.
Mutta Raamattu sanoo, että Jumala tykkää täyttämään meidän sydämemme halua.
Богу доставляет удовольствие, когда мы видим, когда мы радуемся, что наше желание сердца исполнено, что мы получили то, о чем мы мечтали.
Jumala nautti siitä, kun näkee meidän iloitsevan sitä, että meidän sydämemme tarpeet on täytetty. Me saimme sen, mitä me pyysimme.
И чтобы это проявилось в нашей жизни, надо просто перестать поступать по законам этого слова мира и привести в действие законы Царства Божьего.
Ja se, että se loppuisi meidän elämässä, meillä täytyy lakata toimia tässä pahan maailman lain mukaan, mutta toimia sen Jumalan valtakunnan lakien mukaan.
Одним из самых основополагающих законов Царства Божьего является закон сеяния и жатвы.
Ja yksi niistä laeista on se kylvämisen ja niittämisen laki.
Хочу подчеркнуть, что говорится не просто закон сеяния, там говорится сеяние и жатвы.
Siellä ei puhuta vain kylvämisestä, mutta myös niittämisestä.
Бытие 8:22 написано, что в современном переводе. 8:22.
Ensimmäinen Mooseksen kirja 8:22 nykypäivän käännös.
Сколько земля будет существовать, на ней всегда будет время семя и время жатвы. Всегда на земле будет холод, тепло, лето, зима, день и ночь.
Это niin kauan kuin maa on pysyvä, aina on kylvämisen ja niittämisen aika, aina tulee kylmä ja kuuma olemaan.
Хочу сказать, что это относится не только к сельскому хозяйству.
Haluan korostaa, että se ei tarkoita ainoastaan maanviljelyä.
Закон сеяния и жатвы – это универсальный закон Царства Божьего.
Se on semmoinen kaiken kattava Jumalan laki.
Давайте вспомним, когда Иисус рассказывал о Царстве Божьем.
Muistakamme, kun Jeesus kertoi Jumalan valtakunnasta.
Он сказал, что главная притча, которая даст вам способность понять законы Царства Божьего.
Hän sanoi, että se kertomus, joka auttaa teitä vertauskuva, joka auttaa teitä ymmärtämään Jumalan valtakunnan lakeja.
Это притча о сеятеле.
Se on sitä vertaus kylväjästä.
И он не говорил об агрономе, о помидорах и о картошке.
Hän ei puhunut siellä tomateista tai perunasta.
Он сказал, сеятель сеет слово Божие.
Hän sanoi, että se kylväjä kylvää Jumalan sana.
Когда Иисус учил людей о деньгах, он сказал, давайте и дастся вам.
Ja kun Jeesus opetti raha-asioista, hän sanoi, että antakaa, niin teille annetaan.
Лука 6:38, да?
Лука 6:38.
Или послание к Галатам, апостол Павел пишет, 6:7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет.
Какой здесь?
6:7-8.
Ja Галатам 6:7-8, Павел sanoi, että älkää pettäkö itsensä. Jumala ei tule häväistyksi. Se, mitä ihminen kylvää, se, että hän niittää.
Что сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий дух пожнет жизнь вечную.
Että se, joka kylvää lihaa, niin se saa lihasta, mutta se, joka kylvää henkeä, se saa niittää Jumalan valtakunnassa.
То есть закон сеяния и жатвы – это универсальный закон.
Siis se kylvämisen ja niittämisen laki, se on semmoinen kaiken kattava.
Это относится к духу, душе, телу человека.
Se koskee Jumala, ihmisen henkeä, sielua ja lihaa.
Это относится к финансам.
Se koskee rahaa.
Это относится к взаимоотношениям.
Se koskee ihmisen keskinäisiä suhteita.
Потому что в Матфея 7:12 написано, что относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам.
Koska Matteus 7:12 Jeesus sanoi, että suhtautukaa ihmisen samalla tavalla, kuin sä haluatte, että ne kohtelisi teitä.
То есть сей правильное отношение, и тогда ты будешь пожинать это правильное отношение со стороны людей.
Siis kylvä sen oikeanlaisen suhtautumisen toisen, niin sinä saat sitä takaisin.
Что закон сеяния и жатвы – это универсальный закон, который влияет на всю нашу жизнь.
Elikkä se laki vaikuttaa jokaisen meidän elämän aloilla.
И мы сами определяем, что мы будем пожинать в нашей жизни.
Ja me itse päätämme tavallaan, mitä me saamme satoa tässä maailmassa,
потому
meidän elämässämme.
Мы определяем, какое мы семя посеем.
Koska me itse päätämme, minkä siemenen me kylvämme.
Мы не можем сеять одни семена.
Me emme pysty kylvämään yhdet siemenet.
А пожинать какой-то другой урожай.
Mutta saada jotakin toisenlaista satoa.
И также слово говорит, что не может быть такого, чтобы ты сеял щедро.
Ja sana sanoo, että ei voi tapahtua niin, että jos sinä kylvät runsasti.
И чтобы ты не пожал в итоге вот этот щедрый большой урожай, что мы сами определяем,
että
насколько сильно мы будем благословенны.
Runsas sato tulisi takaisin. Me itse voimme säädellä sen, miten runsasti me olemme siunattu elämässä.
Одно из ошибочных представлений у людей – это то, что мы думаем, что Бог решает, насколько мы будем благословенны.
Yksi niin kuin harha kuvitelma ihmisellä, että Jumala päättää, minkä verran hän meitä siunaa.
Бог дал нам это право решать, насколько мы будем благословенны.
Jumala antoi meille oikeuden päättää, minkä verran siunatut sinä haluat olla.
Мы сами решаем.
Me itse päätämme sen.
Уровнем своего даяния, уровнем своего сеяния.
Sillä tasolla, mitä me kylvämme.
Давайте и даст сова, меру добрый, утрясенный, нагнетенный, переполненный, отсыпет вам лоно ваше, ибо какой мерой меряете, такой же отмерится и вам.
Антака я теле аннета, я сильно мерела, мита те мерете, теле мерета.
Амин. Сейчас перерыв, после перерыва мы продолжим.
Нет, пидет татавку, я ден ялке яткетал.